izračunavanje razlike potencijala napona uzrokovanog proticanjem struje kroz zemljište. Tipičan primjer ovakvog uređaja prikazan je na slici 1.1. Povećanjem rastojanja između prijemnog i predajnog dipola povećava se dubina observacije, Walker i Hauser, 2002. Mana ovog sistema je što se vodovi kablovi lako upetljaju pri kretanju po parceli koja ima prirodne prepreke, što najčešće dovodi i do oštećenja. Ovi sistemi su pogodni za korišćenje na ekstremno tvrdim podlogama gde je nemoguće ostvariti penetraciju sistemom koji ostvaruje direktan kontakt. Slika 1.14. Kapacitivni merač provodljivosti zemljišta X spektrometar.